Ons is lewendig op WhatsApp en ons is op recording op Zoom. Baie welkom almal. Dit is lekker om julle hier te hê. Glo ons gaan vanaand sommer weer lekker saam kuier. En ek sien baie uit na hierdie hoofstuk hoofstuk 6 van Handelinge. Handelinge raak regtig vir my baie vanoggend se boodskap ook, pastoor. Dit was 'n besonderse woord, hoor.
Dankie man. Dit het my net aangeraak.
Sjoe.
Ja. Dit was so 'n amper opsomming van alles wat gecover is al.
Ja. Ja.
Ja.
Ek kan nou sê ek was deel van daai gesprekke.
Dankie man.
Ons begin en met die iemand ekou my, ek gaan gou julle net mute. Weet nie wie se sê daar. Alright. Etienne is jou share. Okay, daar's hy. Alright. Goed. Ons gaan vanaand om die eerste deel lees en dan gaan dan is die tweede gedeelte vers 8 is waar Stefanus se stukkie. So ons gaan dis 'n baie kort hoofstukkie vanaand en daarom het ons so 'n bietjie van 'n musiekie wat ons gaan inwerk. Ek dink nogal dit is net so lekker 'n lekker gemoeds boost nê. So ek begin hom vir julle in die King James en vir die eerste 7 verse.
Acts 6. And in those days when the number of the disciples was multiplied, there arose a murmuring of the Grecians against the Hebrews because their widows were neglected in the daily ministration. Then the 12 called the multitude of the disciples unto them and said, It is not reason that we should leave the word of God and serve tables. Wherefore, brethren, look ye out among you 7 men of honest report, full of the Holy Ghost and wisdom, whom we may appoint over this business. But we will give ourselves continually to prayer and to the ministry of the word. And the saying pleased the whole multitude, and they chose Stephen, a man full of faith and of the Holy Ghost, and Philip, and Prochorus, and Nicanor, and Timon, and Parmenas, and Nicholas, a proselyte of Antioch, whom they set before the apostles, and when they had prayed, they laid their hands on them. And the word of God increased, and the number of disciples multiplied in Jerusalem greatly. And a great company of the priests were obedient to the faith.
Ek is so bly ek het nie nodig gehad om daai name te lees nie. En ek weet in die volgende die vers 9 is dan net sulke moeilike name, maar gelukkig werk hierdie audio. So wat het gebeur met die weduwees? Hoekom wat het daar gebeur?
Daar was nie 'n herderlike versorger nie, dis die moeilikheid.
Net so. 'n Klomp evangeliste wat net hardloop.
Wel, eintlik wat hulle sê is daar was 'n ongelykheid want hulle het nou gesit met Jode en hulle het gesit met Grieke. En toe sê hulle die mense wat in Hebreeus praat, dis goed, maar die mense wat Grieks praat, hulle het nie genoeg kos nie, so daar's nie 'n gelyke verdeling nie. So ek dink daar was nie iemand wat hier soort van die ding geoversee het of 'n oorsigtelike soort van bediening gehad het om daar te kyk soos pastoor Leroux reg sê daar die herderlike versorging was nie so lekker mooi by almal teenwoordig gewees
nie. En is dit nie interessant nie want met Ananias hulle was dit baie pertinent gesê almal het hulle goed verkoop en dit is gelyk opgedeel. En hier kom jy agter dat daar was arme mense wat nie gedeel het in daai gelyke opdeling nie.
En eintlik koers is Karen sê die kerk het mos nou gegroei. So onthou en jy as jy in duisende groei en jy het nie 'n oordentlike struktuur, infrastruktuur nie. Partykeer groei ons net met 100 en dan sukkel 'n mens
met jy
plan wat op hom. So hierso sit jy met 'n ontploffing van mense.
Ja.
En skielik het jy moet jy fokus op die bediening want jy moet nog siele wen, maar dis jou groot missie. Groot sending, maar jy die ouens kom wat voor op die waak klim, ander ouens val agter af want jy nie genoeg manne en so nie. Ek dink dis wat hier gebeur het.
En 'n ander ding is net die kan ek dit durwaag sê om dat mense met behoefte is baie meer geneig om in so 'n beweging in te gaan waar alles gedeel word, waar dit vrylik beskikbaar is en dit is baie maklik om net in te val met die handjie tipe dinge as wat jy sal sien dat 'n klomp ouens wat wel af is, hulle goed net verkoop en sê maar kom ons gaan saam want hy moet glo in die saak, terwyl hierdie baie armer mense sal inkoop vir die almoes.
Ek het so 'n bietjie 'n ander take op dit, as ek mag sê, goeienaand almal.
Hallo.
Ek dink dit is 'n kwessie van dat ek weet jy, dis maar net my opinie. Ek dink dit is maar net ek dink soos 'n kerk groei, en mense is altyd bly vir groei. Ek dink enige gemeente is bly vir groei, maar soos wat 'n mens groei, soos Etienne ook nou daar sê, Karen sê jy weet, die kerk het gegroei en ek dink, daar is maar altyd kraakies, jy weet, wat dan, jy weet, te staan kom. En ek dink nie, dit was dat hulle opsetlik dit was nie, maar ek dink nie, hulle het geanticipeit, wel hulle wou graag sê, dit moet groei, maar in enige groei kom daar maar bietjie dingetjies wat gebeur, jy weet.
Ja. Pastor Johan?
Ek dink ons moet in die context van die vorige hoofstuk weer teruggaan en in die context van die bedieningswyse die 42ste vers van die vorige hoofstuk sê en hulle het nie opgehou om elke dag in die tempel en van huis tot huis te leer nie en die evangelie te verkondig dat Jesus Christus is. Met ander woorde, hier was 'n situasie waar die hele gemeente vir die hele gemeente omgesien het. En nou moet ons mooi lees, want dit was Grieks sprekende Jode, die vrouens wat gekla het. En hulle het gekla dat die Hebreeus sprekende Jode blykbaar voordeel kry. En ek dink nie dis regtig waaroor dit gaan nie, want hulle het van huis tot huis gegaan. Maar hier is die probleem. Hulle kom kla by die apostels. En die apostels kon nie regtig al hierdie soos al die administrasie hanteer. En dit was ook nie regverdig teenoor hulle om die administrasie te hanteer nie, want hulle moes hulle toewy in gebed en aan die bestudering van die woord sodat hulle die gemeente geestelik onlei. En hier kom hulle met 'n briljante idee. Maar kom ons stel die diakens aan. Kom ons stel mense aan wat kan kom sien na hierdie behoefte. Miskien soos Celeste wat gesê het, dat daar 'n tipe van faksies was onder hulle, kan wees, maar ek glo nie regtig nie. Ek dink dit was 'n kwessie van, dalk het die Joodse anties nie so lekker verstaan wat die Griekse anties sê, en die Griekse anties nie verstaan wat die Joodse anties sê.
Ja.
Maar daar is 'n ander dimensie wat ek graag wil oor gesels, Kobus, want, en wat my daarin laat dink het, ek kan onthou toe my pa oorlede is, het pastoor niemand gaan besoek doen by my ma en jy weet, hy het omtrent vir haar bedien met verse uit die Bybel waar die Here omsien na weduwees en ek het dit onthou en toe ek hierdie stuk lees, het ek bietjie gaan kyk na die pligte te ons van die weduwees, want ons weet ons het pligte daarso. En toe ek sommer gaan kyk en ek gaan nie alles deurgee nie, maar daar is tot 'n bron daar wat ek insluit in die slide wat sê 100 verse wat gaan oor weduwees en die armes sorg.
Ja.
Maar ek het gedink dit is regtig die moeite werd, want hierdie was nie net 'n plig gewees wat ontstaan het toe nie. Dit was ingeburgerde verwagting en nie net van die Christene in daai tyd nie, maar in die Joodse godsdiens in. So ek het so 'n paar goed, ek het byvoorbeeld Deuteronomium al sê, die Leviete moet dan sê, ons vervloek elkeen wat nie reg doen aan die vreemdelinge of aan weeskinders en weduwees nie. En die hele volk moet sê, ja, dit sal so wees. So dis 'n commitment van die Ou Testament se dae af dat ons sorg vir weduwees, ons sorg vir die down and out. Psalm 68 vers 6 en 7. God is in sy gewyde woonplek. Hy is 'n pa vir weeskinders en 'n regter wat reg doen aan weduwees. God laat die mense wat alleen in die wêreld is in 'n huis woon. So hy God sorg vir die ouens wat die behoeftiges is. Jesaja weer. Moenie bang wees nie. Moenie dink jy beteken niks nie. Jy moenie skaam wees nie, want niemand sal jou weer verneder nie. Jy sal die tyd vergeet toe jy 'n jong meisie was en toe jy 'n weduwee was. Toe ander mense jou gespot het. Want die een wat jou gemaak het is jou man. Sy naam is die Here wat oor alles regeer. Jou bevryder is die Heilige God van Israel. Sy naam is God van die hele aarde. Ja. Die Nuwe Testament en ek moet vir jou sê ek slaan baie skrifte oor waar net ek wou net 'n bietjie uit elke gedeelte van die Bybel gee. Nuwe Testament Jakobus 1 vers 27. Die regte en rein manier om vir God die Vader te dien is dit. Jy moet sorg vir weeskinders en vir die weduwees wat swaar kry. En 'n mens moenie dat hierdie sondige wêreld jou onrein laat word sodat jy slegte dinge doen nie. Maar let op daai prominente plek wat die weduwees het, Timoteus. Daar is weduwees wat nie familie het wat vir hulle kan sorg. Jy moet hulle respekteer en vir hulle sorg. En dan het ek net 'n verwysing daarna ons Lukas Bybelstudie. Ek bedoel, ons het nou tyd om dit weer op te opper nie. En dan het ek hier 'n verwysing van hierdie 100 Bible verses about caring for widows wat ek raak geloof het. Ek dink regtig ek wil raai vir mense om daarna te kyk. En dan net wat betref die armes, die behoeftiges, ons weet van daai versie in Spreuke wat sê as jy vir die arme gee, dan leen jy aan God. Hoor net hierdie een. As jy nie wil luister wanneer 'n arme mens vir jou vra om hom te help nie, dan sal die Here ook nie vir jou antwoord wanneer jy bid nie. By vir almal se vertaling. Jog, ernstige verwagting. En dit is hierdie ding, dink ek, wat swaar was op die disippels se harte toe hulle besluit het, wel, ons moet aangaan, ons moet die Here, ons moet evangeliseer, ons moet siele wen, dis ons missie, as Jesus kom, moet die mense gered wees, maar nou is die mense wat 'n probleem het, kom ons kry vir ons 7 ouens wat hierdie ding kan goed doen, my manne wat, ja. Heilig is, wat die ding reg sal doen, good stewards, nee.
En is dit nie opvallend, vir julle ook nou, gisteravond het ons gelees, hoe hulle eintlik probeer sê het, maar hierdie beweging gaan uitsterf. Hierdie beweging gaan nie hou nie. En is amper asof hulle in hierdie hoofstuk verantwoordelikheid vat. Hulle sien die behoefte, hulle sien waar is die leemtes, en hulle vat verantwoordelikheid. En hulle sê, hierdie beweging, gaan nie pap op die grond val nie. Hierdie kerk gaan gevestig word. En as jy nou, precies wat jy sê, Etienne, net die blote uitdaging van duisende wat bygevoeg word. En hoe hulle, as hulle die gap sien, as ek moet sê die gap, die leemte sien, die geleentheid vir 'n bediening, die geleentheid vir, soos ons gemeente se visie sê, ons wil gelowiges begelei in hulle bediening. Hoe weet jy daar is 'n bediening? Is as jy die geleentheid sien daarvoor.
Kobus, ek dink ook net in konteks van wat dit was vir daai jare nie, die mense het vreeslik neergekyk op 'n weduwee, as 'n weduwee nie 'n man gehad het nie, ek meen, wat se werk het sy gedoen? Die man was die provider van die huis gewees, en selfs weeskinders ook, jy weet, is actually die prachtig Etienne, dat een mens besef nie hoeveel hul die Bybel dit aanneem, want as jy een weeskind was jy eintlik niks nie, want die stam waarin jy behoort het, of jou, ek kry nou nie die regte woord nie, weet, dit het van jou gemaak wie jy is, jy weet, jy is van of die stam, of daai stam, en as jy een weeskind was, was jy eintlik niemand nie. So ek dink toe ek hierdie stukkie gelees het, het ek net gedink, jy weet, dit is my so pragtig hoe ek dink is amper van die eerste maniere waarop hulle gesê het, die kerk verstaan nie nie uit 'n predikant of 'n dominee. Ek dink as ons in is dit nou Korintiërs wat hulle so mooi oor die liggaam praat, jy weet, almal het 'n plek en die Here het vir almal hierdie gawes gegee en ek meen 'n dominee kan nie vir almal sorg nie. Jy weet, hy kan nie die koek bak en hy moet die, jy weet, sy mense geestelik bedien nie.
Amen, amen.
Daar is 'n plek vir almal in die liggaam van Christus, van die tannie wat koek bak, van die skoonmaker en ek dink die apostels het dit erken, jy weet of die Heilige Gees het dit vir hulle bekend gemaak dat hulle moet vir die mense aan wie daar gawes gegee is, talente gegee word, jy weet dat hulle, jy weet, hulle talente en hulle gawes uitlewe.
Ja. Ek wou nou hier tussen in geskree het, preach it, sister, preach it.
Ja, preach it.
Hier, kan ek inkom?
Ja.
Hier vind ons een baie duidelike beeld van wat Paulus in Romeine skryf oor die bediening, want hy skryf in Romeine en in Efesiërs skryf en in Korintiërs skryf oor verskillende bedieninge, bediening van die Vader in die kerk gegee, bedieninge wat die Heilige Gees in die kerk gegee en die bedieninge wat Jesus Christus aan die gemeente, maar een van die bedieninge wat die Vader in die kerk gegee is helpers en regeringe. En ek dink hier vind ons die eerste keer die mooi voorbeeld en heel aan die begin van die kerk waar daar ook helpers en regeringe ingestel word. Maar wat my kosbaar is, as ek nou net so 'n bietjie kan aangaan, vers 7, die laaste vers wat ons gelees het, sê, en luister wat gebeur toe hulle begin georganiseer raak. En die woord van God het toegeneem, want die apostels het tyd gehad om te bid en hulle afgesonder aan die woord. En die getal van die disippels het in Jerusalem baie vermeerder en 'n groot menigte van die priesters het ook gehoorsaam geword aan die geloof. Kyk wat gebeur die oomblik toe hulle georganiseer die bedieninge in die kerk begin instel. Dis my kosbaar.
Sjoe. Die vrug daarvan.
Amen. So die poorte moet funksioneer.
Amen.
Maar skiet, kan ek nog net gou dit by sê. Luister watter manne het hulle gekies. Stefanus, 'n man van geloof en van die Heilige Gees. En al die ander ouens was manne wat in aansien, wil ek amper sê, miskien 'n verkeerde woord, maar wat hoog geag was in die gemeente. Hulle het nie sommer net weer wat ons by Paulus leer. Hy sê moenie iemand gou die hande op lê en hom afsonder tot 'n bediening. Hulle het hierdie manne wat hulle gesien het, is manne van die Heilige Gees, manne van wat inbors en wat in staat is om te doen wat van hulle vereis word.
En hulle het 'n all-rounder ook aangestel, want hierdie Nikolaas, hy was eers 'n heiden gewees en hy het later die Joodse godsdienst aanvaar. So hy gaan al twee kante kan.
Geen diskriminasie nie, nee?
Ja, ek wil 'n bietjie iets daarby las. Wat my ook opgeval het is, jy weet, na aanleiding van gister se Bybelstudie ook, ek dink daar word baie emphasis geplaas dat hulle wou weet dat die mense, jy weet, die mense was mos nou bang gewees, genade. Die mense was mos nou bang gewees toe hulle gesien het, ja, maar hulle was nie eerlik gewees nie. So hulle het halwe ek wou net sê, wat is nou die woord, hulle het 'n orde geskep, dat hierdie moet mense wees, jy weet, mense van God, jy weet, mense na wie hulle kan opkyk, want hulle kan nie 'n ou vat wat gaan gamble en gaan drink en dan staan hy en dan preek hy ook hier nie, jy weet, so ek dink dit word voor, jy weet, dit word deurgegee van die vorige hoofstuk deur, jy weet, dat hulle wou manne gehad het, of mense gehad het, na wie mense kan sê, weet jy wat, ons sien hierdie man, en hy lewe, 'n goeie lewe, en so voort.
Ja, Paulus sê dit later vir Timoteus ook mos, dan sê hy vir hom, hoe moet die haak en lyk? Maar Paulus het dit geskryf vanuit hierdie ouens se standpunt, want die manne wat hulle gekies het was nie sommer net jou soos wat hy sê van Stefanus, 'n man wat sterk in die geloof was en die Heilige Gees was in hom. Dit is nie jou algemene ou nie, dit is 'n man wat staan in getuienis. Sjoe.
En jy weet Kobus, die ding is, ons gaan net nou die volgende gedeelte wat ons lees, sien ons hoe dit lyk as daar korrupsie in die kerk is. Want die teenstelling is hoe die godsdienstleiers van daai tyd korrup was. Dit kom eintlik net nou in die volgende gedeelte mooi uit.
Ja.
En ek dink nie hierdie ouens kon gedurf het hierdie nuwe beweging begin op iets wat nie 'n rots was nie.
Ja, en kyk wat sê vers 8 van Stefanus, nê? Hy sê hy het groot wonders. Wat sê daar? Ja. Het vir hom baie krag. Stefanus het wonderwerke en groot tekens gedoen. Al die mense het geweet daarvan. So al hierdie apostels aangegaan en hulle het gaan preek en wonders en tekens het Stefanus hier waar hy aangestel was oor die weduwees en die armes. Groot wonderwerke en groot tekens gedoen. Ek gaan verder lees, vers 9 tot op die einde van hoofstuk 6.
And Stephen, full of faith and power, did great wonders and miracles among the people. Then there arose certain of the synagogue, which is called the synagogue of the Libertines, and Cyrenians, and Alexandrians, and of them of Cilicia and of Asia, disputing with Stephen. And they were not able to resist the wisdom and the spirit by which he spake. Then they suborned men which said, We have heard him speak blasphemous words against Moses and against God. And they stirred up the people and the elders and the scribes, and came upon him and caught him, and brought him to the council, and set up false witnesses which said, This man ceaseth not to speak blasphemous words against this holy place and the law. But we have heard him say that this Jesus of Nazareth shall destroy this place, and shall change the customs which Moses delivered us. And all that sat in the council, looking steadfastly on him, saw his face as it had been the face of an angel.
Nee, ek kry hoendervleis.
Ja.
Daai man het 'n salwing van die Gees gehad, broer.
Ja.
Halleluja.
En die ouens kon nie teen hom praat nie, want hy was te wys gewees. Hy het 'n antwoord gehad. Ons sal dit seker nog sien môre.
Ek dink net, weet nie of ek nog so 'n bietjie afgaan nie, maar van 'n gewone mens hier op die grond. Dink ek so, dit is my so ironies, jy weet, as dinge baie keer goed gaan, hoe die ou duiwel net sy voet daar wil inkry. Jy weet, die duiwel is altyd so listig, jy weet. So, kerk het nou gegroei en dinge gaan goed, jy weet. En ek dink dan sal altyd nou mense wat nou sal onnodig kla, of mense wat sal sê, hy weet jy wat, hierdie ou is nie, kom ons kyk waar kan ons hom uithaal. En ek dink dit is altyd baie evident waar die Satan wil begin inkom. Jy weet en waar hy mense wil like doubt en ja.
Ja, ek dink dit is so dat dit ek hy wil het nie veel anders om te doen as om gedeeltheid te saai nie, maar as ek wil net weer fokus hier op hierdie die korrupsie, ek het net gepraat van dat hulle het probeer om hulle kant reg te hou. Kyk eens vers 11. Hier is absoluut niks in hierdie klagte nie. Hulle het omkoopgeld. Daar's jou korrupsie. Betaal vir mense om te kom. En te sê ons het gehoor Stefanus het vir Moses en vir God beledig. Hierdie heilige persoon wat die God se heerlikheid skyn uit sy gesig uit, maar hulle kom maak sulke goeders. Dit laat my baie dink aan daai Sondag teen die Heilige Gees wat ons gister van gelees het of oor gepraat het. En dan as mens kyk hierso die vers 13, die mense het vals getuies gekry. Nou wat so weird is van hierdie is godsdienstige leiers. Hulle kom hulle ken die reëls. Ek meen daar's as mens teruggaan in die Joodse die wette en so aan, jy mag nie valse getuienis sien jou mond smeer nie. Ek oortree hierdie goeters. Ja, dis so groot korrupte storie wat hier aan die gang is.
Ja, hulle sê dat Stefanus praat teen Moses, maar nou praat hulle self teen die gebod van die Here wat Moses van die berg afgebring het, waarvan een was die Ashot Nordwe false witness. En nou hier kom hulle nou en hulle doen presies die teenoorgestelde.
Ja, Celeste, dis 'n goeie observasie daai. Wow.
Toe maar, die volgende hoofstuk gaan hy vir hulle mooi vertel.
Ja, ek het dit ook gedoen. Ek was vir daai hoofstuk.
Ons moet eindelijk om een 7 saam om een 6 gedoen het.
Nee, maar Albi, jy sê ding, en toe jy dit sê, toe kom daar so'n liedjie hier in my gedagtes op van die kinderkerk, sonnaarskool liedjie. Baie, met baie lekker gebare saamgegaan het, wat jy sing, trek hulle uit, gooi hulle weg. Wat is dit, al die goed in die Here se tuin of so iets?
Al die kleine hasies in die Here se
tuin. Ja, hy is die hasies. En dan...
Jaloesie, twist
en haat. En dit is die goed wat hierdie ouens teen Stefanus gebring het. Dit is die goed wat toegelaat het dat hulle korrup geword het en dat hulle met hierdie afguns en jaloesie en haat na hom toe gekom het. Hulle het nie gehou van wat hulle nie omdat hulle nie saam met hom gestem het nie, maar omdat hulle dit wou gehaat het. En dit wat hy gehaat het, wou hulle daai eer en erkenning en kan ek sê sy hele aansien wat die Here se seën op hom is, was vir hulle 'n bedreiging.
Ja,
weet jy wat? Skus, maar praat maar uiteen.
Dis hulle, ek sien net hulle gemeentes loop leeg. Weer die duisende mense moes van iewers af gekom het.
Ja.
So hulle is nou afronteer. So hou, moet hulle 'n plan maak hierso.
Ja.
Ja, weet jy wat? Ek dink net ook ek weet ek het dit al genoem, maar ek dink afguns, selfs in vandag se lewe, afguns is so 'n lelike ding vandag in ons kerke glo ek. Wat die meeste mense nie besef nie is dat God het nie dit daar's nie spesifieke mense wat 'n roeping gekry het nie. Ek dink vandag dink mense roeping is as jy 'n sendingwerk moet gaan doen of jy moet 'n kerk plant of iets. Die Here het vir elkeen 'n roeping gegee. Of dit is nou is om gasvryheid te wees en of dit nou van die skoonmaker tot die predikant wat voor staan, die ou wat musiek maak, die tannie wat koffie maak. Elkeen van ons het 'n roeping in hierdie lewe. En ek dink daar's soveel afguns baie keer om mense te sien wat dinge doen in kerke, maar ek meen in alle gebiede van die samelewing. Maar as mense nou bietjie ons kringetjie nou trek, daar's mense wat so afgunstig is oor mense wat eager is om te bak. Maar sy gee dan nooit iemand anders 'n kans om te bak nie. Sy wil altyd bak, maar dit is haar passie. Sy besef dit is haar roeping wat die Here vir haar gegee het en sy wil dit doen. Dis vir haar lekker. Dis lekker om mense te bedien. En ek dink hierdie mense het ook gesien, jy weet, hoe gaan dit hierso en jy weet dit gaan so goed met hulle en mense, ek meen hierso in vers 7 staan daar selfs 'n groot klomp priesters het gelowig geword.
Ja.
Ek dink jaloesie was erg en afguns was erg.
Ja.
Jy weet en hulle het nie besef dat maar hulle as hulle net jy weet kan jy weet nader na God beweeg kan hulle roeping ook in hierdie liggaam van God kry.
Ja. Baie waar. Ek dink die tyd nou vir daai lied is perfek, Etienne, want dit sluit so mooi aan by wat Albie gesê het. Ons wil 'n liedjie vir julle speel. En en hoor net hierdie is ek dink wat baie mooi van toepassing is op hoofstuk 6 en hoofstuk 7. Maar geniet hom. Amen, unspoken. Klink ek soos 'n radio aankondiging.
Fantasties.
Wat 'n song. Is dit nie amazing nie? Dis presies wat jy nou gesê het, Albi. Jy weet, dit is net amazing om te sien hoe die werk van die Here aangaan.
Herinner ons vir my aan Gamaliel. Hierdie liedjie is 'n lekker antwoord vir Gamaliel.
Ja, ja.
As dit van God is, sal dit aangaan.
Ja.
Ek sien uit na môre aand. Ek dink môre aand gaan ons iets interessants lees. En ek as julle nou julleself voorberei vir môre aand, sal julle agterkom die teenoorgestelde effek van wat Stefanus se dood. Die hierdie ouens het gehoop as hulle hom nou stenig gaan hulle dalk hierdie beweging bang maak. Want toe Ananias hulle sterf, toe is almal bang. Maar toe hulle vir Stefanus doodmaak, toe is dit amper asof hulle die beweging aanhits. Heeltemal 'n teenoorgestelde. Ja, heeltemal 'n ander uitwerking. Van en dit was nou gul vir my interessant om te sien dat hulle het gehoop, hulle maak die mense bang.
Soos COVID-19, hulle het die kerke toe gemaak, maar hoeveel meer kerke het ons nou?
Ja.
Begrawe maar vir Stefanus, the work will go on.
Yes.
Bury the workmen. Bury the workmen, the work will go on.
Ja.
Mag julle 'n lekker aand hê. Baie dankie vir hierdie heerlike saamkuier. Dit was regtig baie lekker.
Dankie.
Dankie ouens. Waardeer julle.
Lekker slaap julle. Bye bye.